wa Lingala. Lula Kala America.
Uto Washington DC.
Tokomi 12h na Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, pe 19h na Bunia, pe bisika Binso na ngambo ya Est ya ekolo Congo démocratique. Sangwa mokilelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct ya Washington DC. Mpokwa elamu pe boye ibulamu na bino Binso na masolo na biso na lokota Lingala. Fatou Makala la Alimasi na PJ Elliott bazali onzela ya Masini. Na lista ici, il y a Eddie Isango, Sango Mukili Lelo, et Pesa Melibino na Marius Murunga. Bon kabasango to Melibino Mokolo Malelo. Bafandi ya quartier Mabasela na Oisha na territoire ya Beni na province ya Nord-Kivu, bakini banda kuna bango si mabitumba kati na ba mai mai na ba IFRDC.
Losenga na ba force négatif wana na bande ko na biso ba maimai wana olieba ko beta FRDC ba kende ko beta nde munguna a travers FRDC na police
tukukende na pointe noire et pai wapi mbongo na climat o mukili mubimba mozali ko sala ete mvula ikomi ko beta na pasi na ituka eyi.
Donc la saison de pluie de moton tout azosa la makasi na epote alona a récolter. Mais sauf que vraiment mbulo yo tozo mona ngo compliqué. To comprendre le souci c'est est-ce que ça saison sèche ou bien saison de pluie.
Championnat interscolaire, il y a FIFA, il y a Lisano Lian Dembo et Salimi. Na ituka ya Kwilu et Telo ya Maria Goretti, il y a Bilenge ya Basi et vie esika ya Misato.
Bana babeti bale kitoko et gouvernement a sala ki o a koka o sala, les enfants étaient bien là, kolia, tout ça, tout c'était pris en charge par eux, même le billet de retour, tout ça.
Les lotos ali mokolomo, lundi ali mokolomo ye, to landaka masolo na biso na kombo ya etando ya masano, to kolanda na suka ya masolo na biso ya lilo. Tala masolo kitoko to bombeli bino o mokolomo lilo, to kolanda nyonso wana na bulaishi mamwa ngonga moke. Kasifika tulanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa mili biso na Edi Isango.
Boyo kanisambo busalami kati na ekolo Congo démocratique na Turquie na mobembo président Recep Tayyip Erdogan na sali na Kinshasa utomo kolomo mposo ezali mingi na maimatani bukingi na kita boyo kanimo susu botali botungi bwa centre ya finance na Kinshasa ba infrastructure pe transport fluvial na ebali ya Congo na Bingala pe Biluki na Yango lelo ministre ya ekolo Congo démocratique ya urbanisme pe mokokani waye ya Turquie ba betaki kululu ya bubandi misala ya centre ya finance ya Kinshasa mokonja Turquie asakuli na konte Twitter na ye iti elongo na mokokani waye ya ekolo Congo démocratique Felix Tshisekedi bandini koyikisa makasi mokano mwakokulisa boyokani kati na bikolo mibale Recep Tayyip Erdogan a participé na bana ba ekolo Congo démocratique mangole ma COVID-19 million zomi na mitano mokonzi ya Turquie ya lobi ete Turquie e kolisi pene na mbala mibale mumbongo na Afrika moye mozalaki na kolika dolar million tukumisato na ndambo alaki kokumisa yango na dolar million kama mibale na ndambo akokende na Senegal pe na Guinée sima na Kinshasa. Kulika bato moto baba kufi na boko isami ya mabele bolanda ki mpela ekasi lobi mokolo mwa yenga na Bukavu ingumba mokonzi ya Sud Kivu bani kati na bango bazali bayili bota moko bazalaki kuvanda na kartye ya Nyalukemba pe babale basusu bazalaki na kartye Panzi. Boato tomato etambolaka na moteur na motango ya kamami bali na tukusambo etikani na bokangami na Uganda efika ezalaki uto mibu mitano sango yango epesami na federation ya bakomite ya bapesheur individuel ya lac Edouard Fekopel mato mango matika mati omokolo mwami tano pe ya mposo mposo mibali mileki Uganda etikaki balobi mbisi bazalaka na ekolo Congo démocratique baye bakangamaki oboloko ya kasisi na Uganda ezali sima na buyukandi kati na mbula materi ya bikolo mibali mampingama Uganda makangaka mingi balobi mbisi ba ekolo Congo démocratique baye bazwa maka kulikandelo ya mboka na kati na lata Edouard. Jean-Marc Kabunda, premier vice-président ya Assemblée nationale, oyo abengana maki na UDPS Nicolas Mileki, Ingumba Adalaki Bongo, président intérimaire, asali mobimbo na Angleterre, pona lisalisi na mpasi na ebolongo, na mokanda akomaki, Jean-Marc Kabunda a pamelaki ba konzi ya mboka, na kopekisa ye bonsomi ya kobima mboka, zokande na mokanda président ya Assemblée nationale a komelie pona kopesa ye ndingisa ya kosala mobimbo, Jean-Marc Kabunda apekisami na kuluba esengeli avanda kimya. Misala miambula matari ni bandi masolo inaboyokani na group Fleurette ya Dan Gertler po ezongisela RDC makoki mayango mamakili pepe tololo ikolo Kongo Demokratika ikukuka kuzungila makoki mapene miliara mibali ya badolar bayi societe civile mingi pinza Kongo ezali ya kote kate balubi ezali malamu kasi misala miango misingeli mikindi misika pote mbuma ebotama. President Felix Tshisekedi ya yambaki na masolo mukambi ya FIFA Gianni Infantino na ya kafa patismo sepe na Kinshasa lubi pona premier championnat interscolaire et outiko betama na ingumba mokonja ekolo Kongo Demokratika omokolo mpusu pe ya eyenga eleki bakutana kili susu mubumu leki pona kubungisa busalami na yango. Ethiopie ebandi uto lobi kobimisa loteliki na baraje ya monene etongami na ebali ya Nil Bleu atako Egypte na Sudan bazali koboya yango. Ministre ya yambo ya Ethiopie alobi ebali ekobi kotiola na Sudan pe na Egypte bomo mesano pe Sudan ezali atala makanisi na kusala Egypte na Sudan mabemo kote. Joe Biden andini kokutana na Vladimir Poutine na Moscou soki Rusi ekotisi mampingama yango te na Ukraine elobi Maison Blanche.
Merci mingi Edi Sango pona ba Sango na biso na mokuse bozali kolanda Sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique ou de Washington DC. Bafandi ya quartier Mabasela na Uisha na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bakini banda kuna bango si mabasimba manduki na lingomba ya mai mai kosala bitumba na kan ya mampinga maikolo Kongo Demokratike na kombo ya mupu pumuziko tona ndabola yuto Beni na Erikas Mwishi.
Mpona Nicolas Kikuku bourgmestre ya commune rurale ya Uisha yango epesa ki bobangi mingi lelo na Uicha. Tulanda Nicolas Kikuku.
Pour ceux qui ne le savent pas, et nous avons eu l'information à partir d'hier.
Pona bayeba ebite tuzwa ki basango uto lobi ete zali na bilenge bayeba monani kozala ba mai mai bakopunza kambi ya mapinga ekolo Kongo Demokratike na pumuziko. Yango etikeke ete bafandi bakwa kokima moyi mobimba utotongo ya lelo. Yango etungisaki biso mingi pe bafandi kuna na pumuziko mingi kati ya bafandi bakataka bilanga mpona kofika
ki se debrouille kasoape a faisant leur survie a partir de leur chant.
Nicolas Kikuku abiangi bilenge kokota na mapinga maikolo Kongo Demokratike mpe na pulusu.
Ce n'est pas vraiment bon, nous décourageons.
Ezali penza ya motu ya te, tozali penza kopamela yango. Biso tosengi na mapinga ekolo Kongo Demokratike kosunga kosala makasi mpona kimia ekwa kokota oetando eye bati ape loboko likolo ya bilenge bayeba tungisaki mboka Uicha lelo. Bilenge bakoka kokota okati ya mapinga ekolo Kongo Demokratike pe bayepulusu kasi kotungisa baninga babango te ekolo Kongo Demokratike esengi kimbia.
C'est aussi notre sensibilisation s'il faut la faire.
Moïse Malikidogo ya société civile a pameli mbimba ye tuyoka. Moïse Malikidogo
dosenga na baforce négatif wana na bandeko na biso ba maimai wana olieba kobeta FRDC bake ne kobeta ne munguna a travers FRDC na police donc ba se joindre kuna bake ba formation comme ça ba kobeta. Ça ne sera pas bien que olieba biso tout parce que l'ennemi commun entre biso FRDC et ça ADF Donc, ils sont tous dans la poste à tomber à EDF Asila. Si vous écoutez la bière, c'est que Bamaïmaï, Baké no bête armé, n'abissez alors que Bamoné Bazo Sala tout pour la bête à Mumuna Wana. Donc, nous condamnons, mais au même moment, nous demandons à nos amis patriotes Maïmaï, vraiment, Batika et Lokoana, s'il vous plaît, Bayo Kabiso, parce que Bissot, tout le monde sait que c'était civil, Bané Konabiso Wana.
Tango Yabitumba Katinaba. Maïmaï, Baye, Mpe Mapinga, Ecole Congo démocratique, Mingi, Yabafandi, Bazalaki Kokima, Utaingumba Beni, Erika Sumwisi pour la VOA Afrique.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 96.2 FM, na Bukavu.
Mbongwana ya klima, omulongo mubimba, mozali kosala ete mvula, ekomi kobeta na pasi na engumba Pointe Noire, na Congo Brazzaville, tona na Bolayou, to Pointe Noire, na Florent Onoboaou.
Wuta sanda ya zumi na moko lwa mobumu leki, mbula yokote mobeta ya mili susu o etuka Pointe Noire. Milungye ko buta badegye tuku ibale na mitano, kino tuku isato na motoba. Pe moto makasi moko suwa na nzoto o eleko eye ya bambula. Yangonde, etambo liwuta basanja misato koleka. Pasi lwa bobeta mi bambula, biye nguma matumba Pointe Noire ezali tango isusu, na pui ya mbongwa maya klima eyo ezali kokoti sa nungu nungu, obite ni biyike biya misala kasepe bumo yibwa Pointe Noire.
We, namoni yango nakanisi ali mbongwa maya tango. O bino mbongwa luka kati a changement klimatiki. Tango nani biso to alaki, ba saison alaki ko banda de 15 au 15. Nous avons dit le 15 décembre, la saison est de Bengaka Mwanga et Bandaka. Si tu es au Kenati le 15 mars. Le 15 mars au 15 mai, au Bengaka, puis saison 7, au Bengaka Ango, Nzobolo. Maintenant, le 15 mai au 15 septembre, c'est la grande saison sèche. Le 15 septembre au 15 décembre, nous avons la grande saison de pluie. Mais demain, puisque tu as commis Oyo, tu as dit que tu as tango en gros et que tu as dit que tango ya bambula et que tu as moui. Tango ba moui et que bambula. Il tango en gros vraiment et que tu as mis sa vie sur moi.
Baye bakobi ki la kanamosa la moua mabele, nanda ki sa yabaloni, bazali ko tanga mokolo moko sima ya mosusu mbeba lwa bilona na bango. Kamboli yango, bazali ko ti ya panzi likolo penza.
Papa vrai qu'on impacte parce que vraiment tout cocaté. Nenge kaka yemo konsamba kabola. Eza na saison sèche na saison de pluie. Donc na saison de pluie de moton tout azo sala makasi na epote alona a récolter. Mais sauf que vraiment mbulo yotozo monango compliqué. To comprendre le sous-souté. Est-ce que eza saison sèche ou bien saison de pluie? Vraiment ils ont impacté makasi na ba faire na biso. Biloko eza kawuka mayate ba mai oyo ezali ezo tari do ezo kawuka. Donc du coup toko kate. Ah, biloko ezo beba, ezo beba. Et puis donc, même na mwa bisika wana ya laki mayi, mayeke, deja biso na kache bilanga to lobake, angre alibose zande mayi. Donc, so ki yo aporto na yo atal, no loni ata ba hektar, so ki mayi zate, oko rekolte pe, bien te. Donc, même ba rekolte ya vraiment mediocre.
Bongo maya klima li zali na motu ya te, bambula mata di gya di kolo vasengili kukua li kambuli ango, na alima penza na china ya kobati la bo moyibwa bato o molongo Fion Onobo Pointe Noire VOA
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Championnat interscolaire ya FIFA ya lisano ya ndembo e uti kusalema. Na etuka ya Kwilu, etelo Maria Goriti ya bilenge basi ezwi esika ya misato. Desire Tankuy atuna kimituna na coach na bango Thierry Binia Mutimbo. Tolanda bango.
Awa na libandeli ya sanza ya mibale ya mubu oyo tozali na yango lisano ya ndembo esalamaki na mboka Kinshasa. Milulu oyo ezalaki na mokambami ya FIFA, Federation Internationale de Football Association. Bana oyo bazali na se ya 18 ans ya mbotama ya baetelo ya RDC mobimba bazalaki kuna. Na bandundu, coach Thierry Binia Mutombo akendaki komema bana ya lise Maria Goretti, institut Mosala, peye institut ki kesa oyo ba bengi na mokosi moski.
Bon eza championnat oyo FIFA organisa ki par billet ya gouvernement national puisque sengele ki ba sala tournoi interscolaire na niveau africain. Mais avant to koma na niveau africain fallait na nous national et salema yangwana lycée Maria Goretti azalai représenté na moski. Bon andia sezalai kitoko bana ba beti bale kitoko gouvernement a sala ki o akokao sala les enfants étaient bien là kolia tout ça tout s'était pris en charge par eux même le billet de retour tout ça bana ba se retrouver des échanges de téléphone des relations réciproques puisque toutes les provinces bazala ki ensemble vite c'est l'éducation physique qui est à la base il y a sport scolaire mais entre temps comme on n'a pas ba spécialiste on a FIFA senga ki est une formation pour le professeur au bazala ki wana envie que herba gozonga ba koki ko sala restitution pour bazwa relève comme des experts en éducation physique pour rayonner cette discipline et en principe cette expérience c'est pour 3 ans qu'on veut expérimenter au Congo d'ailleurs phase finale internationale les obeta mana RDC les 18 ya mois oyo équipe au ezala ki champion ezala équipe ya Maniema bangonde ba ko beta ba représenter RDC restitution toko sala na ba professeur ya éducation physique ainsi que des professeurs chargés de sport.
Vous êtes sportif, vous allez professeur d'éducation physique, autant la paix, bah, professeur monsieur d'éducation physique, mais qu'on a qu'on a dit, la qualité il y a éducateur physique ou bien en qualité il y a entraîneur.
N'a qu'on a dit comme d'abord coach, puisque c'est moi qui ai préparé l'équipe dans le côté préparation physique, tant que technique et tactique, avec concours d'un petit là qui était à côté de moi. Arrivé là-bas, Herba a signé cette formation, et comme tout ça là déjà, formation Liboso, Deten R. Moninga, directeur technique national. Il dit, c'est très important, c'est un inspecteur, comme on a retenu le professeur, lui en sa qualité d'inspecteur d'éducation physique, et ça bateau toujours l'oukato, Zalanabangwa en collaboration, puisque nous recherchons que le sport au niveau scolaire est mat. Alors, ça peut entrer dans le niveau scolaire que par grâce à cours et à éducation physique, puisque l'éducation physique, c'est pas seulement la gymnastique, l'intoyebaka. L'éducation physique, c'est une discipline. Mais dans quatre éducation physique, ils en a gymnastique, ils en a branche, il y a sport, loisirs, danse et jeu.
Merci Thierry. Désiré Tankoui, le local la America.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Lelo tozali mokolo mwayambo lundi ezali mokolo moye tolanda kabasango na biso to masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Na sango ya Masano ya lelo tukulubela. Moto ya Jeux Olympiques ya Beijing na Chine mbumami lobby pona Masano masili. Awa ni États-Unis na NBA lobby ezalaki na mekanongo bengami All-Star team ya LeBron James e ganaki 163-160 team ya Kevin Durant. Tepe Mazembe kweki lobby na match ya mibale ya Group C ya Coupe ya Confédération Africaine 2-0 na Egypte Liboso ya Al-Masri. Tukulubela pe bobandi ya championnat ya volleyball na Kinshasa bokeilelo ya baléopar ya basket ball na Senegal la plani mekano ya mbona Coupe du Monde tukulubla pisa ngwezi. Bulangibulamu ya Etando ya Masano milulu miangeli ngeli pe ya mwinda misukisa kilubi ba Jeux Olympiques ya hiver ya Beijing na Chine si manabundungwa mi ya kafu kafu utu le 4 février Norvège nde ezui palata mingi koleka tukumisato na sambo zomi na motoba ya wolo mwambe ya bronze pe zomi na misato ya palata ilandami na Allemagne na wolo zomi na mibale na Chine na wolo libwa Etats-Unis ezali na molongo ya minei na wolo mwambe na mbano tukumi bale na mitano mokondi ya Chine Xi Jinping alakiti etitani na Chine kubeti sande coupe du monde ya football to ya lisano ya ndembo na makolo zokande paralympique to mimekano ya baibazali na kokoso na nzoto ekubanda sima na mikolo zomi na moko na Beijing na Chine awa na Etats-Unis na NBA na basketball lubi zalaki suka na mimekani mbengami All-Star team ya LeBron James elonga ki 163-160 team ya Kevin Durant pone yango to bengi Roger Moutou po alimbola balangi babiso
ba ekipe zalaki mibale équipe ya LeBron James na équipe ya Kevin Durant équipe ya LeBron James o e gagné bango ba lever ba fond pour na ko salisa bana ba continuer ko kende kelasi $450,000 na match oyo équipe ya Kevin Durant bango ba lever ba fond pour na ko salisa bana ba za ko kufa nzala $300,000 ba lever na match oyo
All Star ngo penze za rani ni pote moni jambo na match pe na ba mitan ba seulement ba spectacle ba joueur ba efika bien se bisuza na penza nini
izali weekend moko NBA a organisé ka na sanza ya mibale ba activité belé pour na ko célébrer NBA ba sa ka ba activité belé ba exhibition ba bloc belé ba activité belé belé na weekend wana mais et si la kande na match auto uti kota la si la ka toujours na All Star game ba activité pe ele kanake belé meti ba activité na na auto uti ko mona ba uti ko honorer na 75e anniversaire ya NBA ba uti ko honorer ba joueur et belé donc 50 joueurs oyo vraiment ba marqué NBA entre autres tout moni Michael Jordan, Michael Jordan ayaki wana ba honoré Kobe Bryant, ba honoré Bango et Bele ba yaki place wana lelo.
Tukundula ete mwana mboka Jonathan Kuminga oya Petaka na Warriors azalaki pe na équipe ya LeBron James kasi a betite tina yebani penza te mwana mboka Jonathan Kuminga azali bongo mukuna basani ba azali komata na kobeta malamu matundu mingi ngoje moto. Na basketball kasi na le Congo démocratique ba Leopard ba Zwi Lelo Nzela pour na match ba kobeta na ba Lyon ya Tiranga ya Sénégal na Mimekano ya Mbu na Coupe du monde Valdo Yamba Yamba a pesi biso sango yango na Bozindo
ba Leopard basketball ya mibali bazali bongo ko milengele pona kondongwa na omboka Sénégal kubanda le 25 kino le 27 ya sanza yetu zali na yango pona Mimekano topé première fenêtre et éliminatoire ya Coupe du monde 2023 ya basketball Lelo lundi de ba kozwa Nzela et pa iwa Bazali pona kukutana na Dakar pona mabongisi yeye elobi Jolo Longa oyo azali moko ya bakambi tope 4e vice president ya federation ya basketball ya Congo bwana mboka Lolonga apesi pe lisusu makanisi nini bazali kokenda na yango kuna na Dakar
morana bango eza bien po ba uti aussi sa ba competition na bango na ba club na bango respectif bana mwa revanche na kata mutema par rapport ya resultat tope saki na Afro Basket au tournoi ki na premier tour na pe perte ya president ozo linga suko to sala exploit potos à la qualifié pendant la Coupe du Monde pose à l'exploit dans Mboka po Nembo et Bibia Leopard basketball vers masculin non va que Nord bête à la Coupe du Monde
et Sengili Bongo kouza la Makasi et Peko Longa Mboka Lokola Egypte Sénégal pe Kenya et Yézali na Lisanga tope groupe Moko na Congo démocratique Atako bazali ba adversaire ya Makasi
Eza solo que groupe wana eza makasi tozana deuxième plus titré d'Afrique Égypte tozana Sénégal et Mboka Moropé à basket et Mike 3e na dernière Afro Basket malgré cela biso pe toza ya des selo à makasi donc toza mibali ba lera mabanga moto te ba mibali ro la biso et torobunda yango tozobanga na te torokena bunda poto sanyoso to remporter un maximum de victoires
kasi bomo mesano mikakatano eye tali bongo misolo Izangite atako federation asali manso poete ba Leopard makenda umboka Senegal.
Koko soto za nango a chaque fois to banda la competition ezara po na mbonga gouvernement po ekwe na na compte na biso. To za na pas si po to bunda la liboso po na a pas to ke no bunda compte ba adversaire to banda la liboso en interne po na rozo ango. Mais sinon e par rapport à cela fédération de alternative po na ro surpasser koko so wana.
Isengeli ko eba ete musani to pe meneur na kombo ya Maxime Nanga e akoma ko beta bongo na mboka France akozala na ba Leopard te
Na football TP Mazembe e Koisami lobby na Egypte 2-0 liboso ya Al-Masri. Sika Al-Masri ezi esika ya liboso na bilembo minei na groupe C ya Coupe ya Confédération ya CAF Mazembe. Ya Coupe ya Confédération ya CAF Mazembe nde ezali na bilembo misato auto ya oyo ya Congo Brazzaville nde ezali na libungu Toulouse ma na kokoisama na match ya mibale na Coton Sport FC ya Cameroun. Na volleyball lobinde championnat ya Kinshasa e zongela kisi mana kotindi kama wuto COVID-19 e banda mingi na valdo yamba yamba.
Na volleyball ya Kinshasa ya mugu ye to sezon ya sika ye bandi bongo mokolo ya linga. Sima ba club koze la banda mikolo ye bele pona mokambi. Tope vice-president ya Evokin e sengela ki bongo championnat ye banda pona kosunga. Mama sanga ye izali na Coupe d'Afrique.
Je te fais ça, Coupe d'Afrique. Ba club il fait bima, il faut ba préparer bien par rapport au match barobeta awa na entente na Kinshasa. En tout cas sikoyo a moins que ba konziba lo bandenge mususu na le kola COVID et pemi le kwa mo ba diminuer ba restriction championnat okende très bien.
Kobeta ya championnat ezali bongo kusunga pona komona maye ya kobongisa liboso ya kobeta Coupe d'Afrique et lobi mokambi tope entraîneur ya la loi.
En travaillant entraînement courir au sera ba match et permettre surtout détecter ba faute avant que nous confronter championnat continental.
Bozongi ya championnat ndi pesi isengo mingi na mianda anya musani ya ekipi ya la loi ye lunga ki 370 25 7 25 7 25 17 ekipi ya la police na match ya yambo.
C'est pas vraiment que dès tout vendre na bandaku toujours ça la entraînement individuel mais il y a quelqu'un que non le loba le banabino championnat le zone on va bosser le lobby pour nous on est zone était bon le moment yango vraiment est zone tout vraiment na zone extrême
pour na mokambi ya la loi. Équipe na ye ezali bongo na objectif ya kolonga lisusu championnat mobuye.
Et on continue à garder titre na biso parce que aujourd'hui titre na logique de choses il faut à travailler encore plus pour à maintenir même titre quoi. Ceux qui ont affaibli peu banguna msupi wanga travailler davantage ba battre yo pour gagner ba récupérer place.
Kasi sengeli bongo kozala makasi po ete kanon njili pe azali na objectif ya kolonga championnat elobi makiese sima ya bango kolonga niu la loi 370 25 13 25 12 25 20 na match ya mibale
premier match ya mse yango lelo me na moni mwa image ya bien ezali si pe tokoma na fin ya bien ezali susu eba objectif eza tobeta toganye tobima champion tokoyituka tinde deuxième tobimaki na coupe du congo tobimi deuxième mais pro objectif eza tobeta tobongisa barrere na biso tobima champion
mpona mokolo ya yambo esengeli koyeba ete bilenge basi nde bapesaki nzela ya mobu tope saison ya sika ya championnat ya volleyball ya Kinshasa.
Itando ya masano na biso esuki awa totundi Valdo ya mbayamba na kosonga biso na sango pe totundi baebanso bolondaki biso na limenia nyonso tukutana na edition na biso ekoya ya itando ya masano ezalaki wabino edi sango.
Merci mingi Edi Isango po na ba sango eye ya masano na masoro na biso etando ya masano. Masoro maye bolanda kamikolo miso mia yambo donc lundi na masoro na biso sango ya mokililelo oyo tokomi na suka na yango boyebi ete bokoyi kolanda ba sango na biso sango ya mokililelo na ba bisika bolandela ka biso lokola na ba frequence ya ba radio partenaire na biso na ekolo Congo Démocratique na Brazza pe bisika biso bozwami bokoki pe kolanda yango pona batu baiki bazali kolanda yango pe en ligne na site na biso internet na kombo ya www.voalingala.com. Toza pe na page na biso Facebook ou toza ko senga bino bokende bo like yango boko kipe ko commenter ba information eye toza ko pesa bino na masolo na biso sango ya mokililelo ezali bongo ba sango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique ou to pesa kabino ou to Washington DC to komina suka ya masolo na biso ya lelo botala ba masolo kitoko oyo to mela kibino lelo ya motio ezalaki bavandi ya quartier Mabasela na Oisha na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu bakini banda ko na bango si mabitumba kati na ba mai mai na ba ifardes. Tokendaki na pointe noire epai wapi mbongwana ya klima omolongo mobimba mozali kosala ete mvula ekomi kobeta na pasi na ituka eye. Tobetela bino mpe lisolo ya championnat interscolaire ya FIFA ya lisano ya ndembo esalemaki etuka na etuka ya Kwilu etelo Maria Goretti
ya bilenge basi ezwi esika ya misato. Totondi bino botondi lokola bolanda kibiso omokolo mwalelo soki tokomaki epai na bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatou Makala la Alimasi na PJ Elliott bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga. Natondi bino botondi tokutana na bino lisusu na ngonga 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona basango na biso lisusu. Otikala malamu.